እናበላ
ኣጋጣሚ ወላዲት ናይ ኮላሊታ ቤል ጌርዋስ ሕክምና ንደግሓት እዮ ነራ ከመይ ተገበርኩ ክተመክሩ ነ ኢሎ ነራ
ናበይ ዓዲ እዮም
ናበይ ሓይሽ መቕለት ክላ ማለት እዩ
እንታይ ኢሎም ኒ
ንምቕያር ኮላሊት ኣበይ ቦታ ሓይሽ እሱ ስለዘይፈለጥኩ እያ
ሕክምና መጀመርያ ብሕክምና ኢሎም ንሓቀይ
ኣዋ ኣዋ
ኣዋ ብሕክምና እንድሕር ድኣ ኮይኑ መጀመርያ ካብዙ ዝሕክሞ ሓኪም ሪፈር የድልያእዩ ካብዛብዙ ዘለዉ ማለት እዩ
እዋ እሱ ወዲ እየ
እሱ ሪፈር ምስ በላ ካብኡ ከዓመ ኣብ ምንታይ ኣበይ ዓዲ ከይዳ ክትሕከም ከም ዘለዋ እውን ንሱ ክፅሕፈላ ክኽእለ እኒአዎ ማለት እሱ ተተማኽርዎ ዝሓሸ እዩ ወይ ከዓመ እሱ ሰርቺ ገይርኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም
ህንዲ ኣዋ ወይ ቱርኪ ወይ ህንዲ ካብክልቲኡ ሓደ ማለት እዩ
እወ ንህንዲ ሕዚ ንኣብነት ህንዲ እንድሕር ድኣ ክትኸይድ ኮይና መጀመርያ ኣብ ህንዲ ዝርከብ ሕክምና እናታ ሕክምናንናታ ሕማምሲ ትሪት ክገብር ዝኽእል ሕክምና ክትረኽቡ ትክእሉ እኒኤኩም መጀመርያ ማለት እዩ ካብኡ ንሱ ተነጋግርዎ ሞኒ ክሕክማ ይኽእል እየ ወይ ከዓመ ኣነ ክሕክማ እየ ኢሉ ንሱ ከዓመ ወረቀት ኢሉ ይኸልኩም ደብዳቤ ማለት እዩ ብኢሜል ክተነግርዎ ከለኹምሲ
ኣዋ
ኣብ መስመር ድዮም እዚ ሕክምና ንሕልኩም መጀመርያ ንናታ ክሕክም ዝኽእል ሕክምና ትረኽቡ ሞ ድሕሪ እዚ ንሱ ከምዚ ክሕክማ ከም ዝኾነ ቆፀሮ ክሕዘልኩም ክኽእል እኒአዎ